สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Doom Guy Life in First Person คืออัตชีวประวัติของจอห์นโรเมโรนักออกแบบเกมผู้ร่วมสร้าง Doom Quake และ Wolfenstein 3D หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงบันทึกความทรงจำของบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์วิดีโอเกมแต่เป็นเรื่องเล่าการก่อรูปของนักสร้างสรรค์คนหนึ่งตั้งแต่วัยเด็กที่เผชิญความรุนแรงและความไม่มั่นคงในครอบครัวจนถึงการเข้าสู่วงการคอมพิวเตอร์ยุคแรกและการร่วมก่อตั้ง id Software Romero อธิบายทั้งการเขียนโค้ดการออกแบบด่านการทำงานร่วมกับทีมและแรงกดดันทางธุรกิจที่มากับความสำเร็จอย่างรวดเร็วจุดเด่นคือรายละเอียดความทรงจำที่ชัดเจนซึ่งเขาเชื่อมโยงกับภาวะไฮเปอร์ไทมิเซียทำให้ผู้อ่านเห็นบรรยากาศการพัฒนาเกมในทศวรรษ1980และ1990จากมุมมองของผู้ลงมือทำจริงเป้าหมายของหนังสือจึงมี2ด้านคือบอกเล่าที่มาเบื้องหลังเกมซึ่งเปลี่ยนโฉมสื่อและทบทวนว่าความหลงไหลทักษะความสัมพันธ์และข้อผิดพลาดหล่อหลอมเส้นทางอาชีพของเขาอย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกวัยเด็กที่เปราะบางและเกมในฐานะพื้นที่ควบคุมได้หนังสือวางวัยเด็กของโรเมโรไว้เป็นรากสำคัญของชีวิตการพังงานไม่ใช่เพียงบทนำเพื่อสร้างความดราม่าเขาเล่าถึงบรรยากาศครอบครัวที่มีความรุนแรงทางกายและอารมณ์พ่อที่ติดสุรารวมถึงความตึงเครียดเรื่องเชื้อชาติในครอบครัวการกล่าวถึงภูมิหลังเม็กซิกันอเมริกันและการเป็นสมาชิกเผ่าปัสกัวยากีทำให้ชีวิตของเขามีบริบททางอัตลักษณ์ที่ชัดเจนขึ้นประเด็นสำคัญคือคอมพิวเตอร์และเกมไม่ได้ปรากฏในฐานะเครื่องมือหนีปัญหาอย่างผิวเผินแต่เป็นพื้นที่ที่กติกามีความแน่นอนและผลลัพธ์เกิดจากการทดลองของเขาเองการเขียนโปรแกรมจึงมอบทั้งความรู้สึกมีอำนาจในการกำหนดสิ่งต่างช่องทางแปลงจินตนาการเป็นวัตถุที่ผู้อื่นเล่นได้หนังสือจึงช่วยอธิบายแรงขับด้านการสร้างโลกการให้ผู้เล่นลงมือกระทำความสนใจต่อประสบการณ์ที่ตอบสนองทันทีซึ่งภายหลังเห็นได้ในงานออกแบบของเขาอย่างไรก็ตามโรเมโรไม่ได้เสนอว่าสภาวะยากลำบากเป็นเงื่อนไขจำเป็นของความสามารถเขาแสดงให้เห็นว่าความสนใจเฉพาะทางการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีมีบทบาทร่วมกันการอ่านส่วนนี้จึงมีคุณค่าเพราะทำให้ความสำเร็จของผู้สร้างเกมไม่ถูกลดทอนเป็นตำนานอัจฉริยะที่เกิดขึ้นลอยๆแต่ถูกมองเป็นกระบวนการรับมือกับอดีตและสร้างความเป็นไปได้ใหม่ผ่านงานสร้างสรรค์ประเด็น2จากโค้ด Apple II สู่การเรียนรู้ด้วยการเผยแพร่งานจริงๆเส้นทางแรกเริ่มของโรเมโรสะท้อนลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมเกมคอมพิวเตอร์ยุคบุกเบิกเมื่อเส้นแบ่งระหว่างผู้เล่นนักเขียนโปรแกรมและผู้เผยแพร่ยังเปิดกว้างเขาเริ่มพัฒนาทักษะด้วยการเขียนเกมบน Apple II ส่งโค้ดและผลงานไปยังนิตยสารคอมพิวเตอร์แล้วค่อยเปลี่ยนความสนใจให้เป็นอาชีพหนังสือให้ภาพการเรียนรู้ที่ไม่ได้อาศัยเส้นทางสถาบันเป็นหลักแต่เกิดจากการทำซ้ำการอ่านงานเทคนิคการแก้ข้อจำกัดของเครื่องและการนำผลงานออกสู่สาธารณะวิธีนี้สำคัญเพราะการเผยแพร่ทำหน้าที่เป็นทั้งการทดสอบคุณภาพและการสร้างเครือข่ายผู้สร้างไม่ได้เรียนรู้จากความคิดของตนเองลำพังรับข้อมูลย้อนกลับจากตลาดบรรณาธิการและผู้ร่วมงานโรเมโรยังเล่าช่วงที่ทำงานประจำแต่ใช้เวลาอื่นเขียนโปรแกรมในโรงรถซึ่งชี้ให้เห็นต้นทุนด้านเวลาและวินัยเบื้องหลังภาพความสำเร็จที่ดูฉับพลันบทเรียนเชิงปฏิบัติของส่วนนี้ไม่ใช่การสนับสนุนให้ทำงานหนักโดยไม่คำนึงถึงชีวิตแต่คือการย้ำว่าทักษะสร้างสรรค์เติบโตผ่านโครงการที่เสร็จจริงและมีผู้ใช้จริงสำหรับผู้อ่านที่สนใจการพัฒนาเกมหนังสือทำให้เห็นว่าความรู้ด้านโค้ดต้องเดินคู่กับความเข้าใจแพลตฟอร์มช่องทางเผยแพร่และความสามารถในการส่งมอบงานการเริ่มจากข้อจำกัดของเทคโนโลยีเก่าจึงกลายเป็นพื้นฐานของการคิดอย่างเป็นระบบในงานยุคต่อมาประเด็น3 id Software และการแบ่งบทบาทระหว่างเทคโนโลยีกับการออกแบบแกนกลางด้านประวัติศาสตร์เกมของหนังสืออยู่ที่การทำงานใน id Software ซึ่งทำให้เห็นว่าเกมระดับเปลี่ยนอุตสาหกรรมไม่ได้เกิดจากบุคคลคนเดียวโรเมโรอธิบายความร่วมมือกับจอห์นคาร์แมกในฐานะการเสริมกันระหว่างความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและความคิดด้านการออกแบบคาร์แมกสร้างเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ผลักขอบเขตการแสดงผลของเกมขณะที่โรเมโรมุ่งให้ความสำคัญกับจังหวะการเล่นโครงสร้างด่านความลับการเคลื่อนไหวและความรู้สึกของผู้เล่นการแบ่งบทบาทเช่นนี้ช่วยอธิบายว่า Doom และ Quakeมีความสำคัญมากกว่าภาพ3มิติหรือความรวดเร็วของเอนจินกลุ่มเหล่านี้ทำให้เทคโนโลยีถูกแปลงเป็นพื้นที่ที่ผู้เล่นอ่านทางเลือกสำรวจความเสี่ยงและสร้างเรื่องราวของตนเองผ่านการเล่นหนังสือยังบันทึกบรรยากาศ การทำงานที่เข้มข้นและเต็มไปด้วยพลังของทีมขนาดเล็กซึ่งผลิตเกมจำนวนมากในเวลาไม่กี่ปีประเด็นนี้มีประโยชน์ต่อผู้ทำงานสร้างสรรค์เพราะชี้ว่าความเร็วไม่ใช่ผลของความทุ่มเทเพียงอย่างเดียวแต่ต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสมการตัดสินใจที่ชัดและการเชื่อมต่อระหว่างผู้เชี่ยวชาญต่างๆด้านอย่างไรก็ดีความสำเร็จของทีมก็ไม่ได้ลบความตึงเครียดหนังสือจึงไม่ทำให้การร่วมงานดูราบรื่นเกินจริงแสดงให้เห็นว่าความต่างด้านวิสัยทัศน์อาจเป็นทั้งแหล่งพลังและข้อจำกัดขององค์กรประเด็น4ดูมในฐานะจุดบรรจบของการออกแบบด่านและวัฒนธรรมเกม PC เมื่อกล่าวถึงดูมโรเมโรไม่ได้เน้นเพียงสถานะของเกมในฐานะผลงานดังเขาพาผู้อ่านมองกระบวนการที่ทำให้เกมยิงมุมมองบุคคลที่1กลายเป็นประสบการณ์ร่วมทางวัฒนธรรมความสำคัญของงานออกแบบอยู่ที่การกำกับการรับรู้ของผู้เล่นผ่านสถาปัตยกรรมด่านทางแยกพื้นที่ลับการวางศัตรูและจังหวะสลับระหว่างการสำรวจกับการต่อสู้มุมมองนี้ทำให้เข้าใจว่าด่านเกมไม่ใช่ฉากหลังของเทคโนโลยีแต่เป็นภาษาที่ออกแบบพฤติกรรมและอารมณ์ของผู้เล่นเกมสร้างความตึงเครียดจากข้อมูลที่ยังไม่ครบแล้วให้รางวัลแก่ความอยากรู้อยากเห็นและทักษะการอ่านพื้นที่นอกจากนี้หนังสือยังวางดูมไว้ในยุคที่เกม PC แพร่กระจายผ่านการแบ่งปันซอฟต์แวร์และชุมชนผู้เล่นรูปแบบดังกล่าวทำให้ผู้เล่นไม่ได้เป็นเพียงผู้บริโภคปลายทางแต่มีส่วนต่ออายุชีวิตของเกมผ่านการพูดคุยการแข่งขันและการสร้างเนื้อหาใหม่ความเข้าใจนี้มีคุณค่าเพราะอธิบายเหตุผลที่อิทธิพลของดูมยืนยาวกว่าตัวเกมฉบับแรกมันเป็นทั้งผลงานออกแบบเทคโนโลยีและจุดตั้งต้นของวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมหนังสือจึงเหมาะสำหรับคนที่ต้องการศึกษาประวัติศาสตร์เกมโดยเห็นความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเล่นกับวิธีที่ชุมชนทำให้เกมมีความหมายไม่ใช่มองความสำเร็จจากยอดขายหรือชื่อเสียงเพียงด้านเดียวประเด็นสุดท้ายความขัดแย้งกับจอห์นคาร์แมกและบทเรียนจากไอออนสตอร์มอีกด้านที่ทำให้หนังสือมีน้ำหนักในฐานะอัตชีวประวัติคือความตั้งใจของโรเมโรในการเล่าช่วงตกต่ำโดยไม่แปลงทุกอย่างเป็นเรื่องของผู้ร้ายกับผู้ชนะเขาพูดถึงการแยกทางจาก iSoftware และความสัมพันธ์กับจอห์นคาร์แมกในลักษณะที่ท้าทายเรื่องเล่าความบาดหมางซึ่งถูกทำให้เรียบง่ายในสื่อโรเมโรยอมรับแรงกดดันความอ่อนวัยภาระงานหนักและความต่างๆในการทำงานของผู้ก่อตั้งที่อยู่ท่ามกลางชื่อเสียงระดับโลกแต่ไม่ได้สรุปว่าความสัมพันธ์นั้นเป็นศัตรูกันโดยสิ้นเชิงทีนี้สำคัญเพราะเปิดพื้นที่ให้มองการแตกหักของหุ้นส่วนสร้างสรรค์อย่างมีมนุษยธรรมมากขึ้นส่วนเรื่อง Ion Storm เขาไม่หลบเลี่ยงชื่อเสียงด้านการบริหารที่ฟุ่มเฟือยและผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังบริษัทจึงเป็นกรณีศึกษาว่าภาพลักษณ์เงินทุนและความทะเยอทะยานไม่อาจแทนที่ขอบเขตโครงการการสื่อสารและวินัยในการผลิตได้คุณค่าของส่วนนี้อยู่ที่การไม่ใช้ความล้มเหลวเป็นเพียงบทเรียนสำเร็จรูปโรเมโรพยายามมองมันเป็นช่วงของการฟื้นตัวและการปรับความเข้าใจต่อตัวเองผู้อ่านสายธุรกิจสร้างสรรค์จึงได้เห็นว่าการรับผิดชอบต่ออดีตไม่จำเป็นต้องหมายถึงการปฏิเสธผลงานดีหรือการปิดบังข้อผิดพลาดคือการยอมรับความซับซ้อนของการตัดสินใจและผลกระทบต่อผู้คนรอบตัวโดยสรุป Doom Guy Life in First Person เหมาะกับผู้อ่านหลายกลุ่มตั้งแต่ผู้เล่นที่ต้องการเข้าใจเบื้องหลังดูมควีกและ Wolfenstein 3Dนักพัฒนาเกมที่สนใจความสัมพันธ์ระหว่างโค้ดกับการออกแบบจนถึงคนทำงานสร้างสรรค์และผู้สนใจประวัติศาสตร์เทคโนโลยีหนังสือให้ประโยชน์เชิงปฏิบัติผ่านภาพจริงๆของการฝึกทักษะการส่งผลงานออกสู่ตลาดการทำงานในทีมที่มีความสามารถสูงและผลของการตัดสินใจทางธุรกิจที่ผิดพลาดในทางความคิดหนังสือชวนให้มองประวัติศาสตร์เกม PC ว่าเกิดจากทั้งความก้าวหน้าของเครื่องมือรูปแบบการเผยแพร่และความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างผู้สร้างไม่ใช่ผลจากอัจฉริยะคนเดียวจุดที่ทำให้เล่มนี้ต่างจากหนังสือประวัติศาสตร์เกมทั่วไปคือเป็นคำบอกเล่าจากผู้มีบทบาทโดยตรงแต่ไม่ได้จำกัดอยู่กับลำดับเหตุการณ์ของผลิตภัณฑ์โรเมโรเชื่อมการสร้างเกมเข้ากับวัยเด็กอัตลักษณ์ความทรงจำความทะเยอทะยานและความสูญเสียของตนเองรายละเอียดจากความทรงจำอันโดดเด่นทำให้ยุคของ Apple II และ iSoftware มีความใกล้ชิดโดยยังพยายามอธิบายเรื่องเทคนิคให้คนที่ไม่ใช่นักเขียนโปรแกรมตามได้แม้ผู้อ่านควรตระหนักว่าเป็นมุมมองของเจ้าของเรื่องความเปิดเผยต่อความล้มเหลวและการไม่ลดทอนความสัมพันธ์กับอดีตเพื่อนร่วมงานเป็นคู่ขัดแย้งง่ายๆทำให้เล่มนี้มีความสมดุลกว่าบันทึกความสำเร็จของคนดังทั่วไปสุดท้ายหนังสือโดดเด่นเพราะทำให้การกำเนิดเกมสำคัญกลายเป็นกรณีศึกษาว่าการสร้างสรรค์ต้องอาศัยทั้งทักษะโครงสร้างการทำงานและความสามารถในการเรียนรู้จากสิ่งที่แตกหักหากคุณต้องการสนับสนุนจอห์นโรเมโร คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่